Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se program bespreek Ignas Kleinsmit 'n kwessie rondom aanbouings en hulle kinders se erwe en wat hulle regte op die eiendom is, asook die belastingimplikasies wat daarmee gepaard gaan. Hy bespreek ook 'n luisteraarsvraag oor boedelbelasting.
Transaksies soos hierdie gee dikwels aanleiding tot ander probleme. 'n Vervreemding van eiendom onder markwaarde kom volgens ons belastingwetgewing neer op 'n skenking.
In die tweede deel van die program praat Dr. Llewellyn Kerr-Lewis oor diefstal en ons verwelkom vandag vir Dr. Kerr-Lewis.
Ek het geweet dat 'n ei onder 'n valse indruk gebring is en het dus die nodige opset vir die misdaad gehad.
Goed so, kom ons spring weg. Een luisteraar skryf dat sy seun om jare gelede gevra het om sy woonstel te verkoop en eerder in sy seun se erf om 'n woonstel te kom bou. Aangesien die luisteraar reeds bejaard is en enkel lopend is, het hy toe besluit om 'n paar honderdduisend rand te gebruik en in die seun se erf te bou. Die seun en skoondogter wil nie 'n kontrak aangaan oor wat met die eiendom sal gebeur indien die seun sou sterf nie en die luisteraar is verder bekommer dat die skoondogter hom nie sal uitbetaal indien sy seun iets sou oorkom nie. Ignas, die luisteraar wil weet wat in praktyk sal gebeur en of hy nie aansoek kan doen vir aktepapiere nie sodat die eiendom in sy naam geregistreer kan word. Hy wil ook weet wat die belastingimplikasies is wat met die eiendom gepaard gaan.
Dit is so tragies om te sien hoeveel mense wat ouer word val vir die versoek om eiendom te verkoop en dan saam met hulle kinders te gaan woon en dan uiteindelik in groot nood is, veral wanneer daar nuwe skoonkinders kom en wanneer daar byvoorbeeld 'n egskeiding is. In hierdie geval is dit nou nie 'n egskeiding nie, maar dan wanneer hulle begin agterkom, daar is risiko dat hulle eiendom kan verloor. Nou wanneer iemand 'n huis bou op 'n erf geregistreer in 'n ander een se naam, dan sal daardie huis deel word van die geregistreerde eiendom. So hy kan nie sy eie akte kry nie. Dis sy eerste vraag wat hy gevra het. Registrasie is 'n metode waarop regte beskerm kan word. En sommige erwe is wel onderverdeelbaar. En indien die erf waar die woonstel dan nou gebou is onderverdeelbaar is, slegs dan sal hy kwalifiseer, sal dit 'n moontlike oplossing daarstel. Maar andersins sal dit ongelukkig in sy seun se naam geregistreer bly. Maar u sal hierdie inligting kan bekom van sy plaaslike munisipaliteit. So gaan sien dringend 'n plaaslike prokureur en ek stem saam dat u jouself moet beskerm teen die skoondogter wat duidelik nie empatie het met u nie en ook nie simpatie het nie. 'n Verdere moontlikheid natuurlik is om met u seun 'n reëling aan te gaan, want u is maar groot vrees is wanneer hy eerste sou tot sterwe kom, om met u seun 'n skuldakte aan te gaan waarin hy onderneem om u te vergoed vir die volle bedrag wat u daar spandeer het plus miskien rente daarop indien hy te sterwe sou kom, en in daardie geval kan u natuurlik by sy afsterwe so 'n skuld afdwing teen sy boedel. U kan 'n eis instel teen sy boedel, dis natuurlik in die hoop en veronderstelling dat sy boedel behoorlik solvent is en u kan vergoed. Dis u sal dis 'n eis kan instel. 'n Ander oplossing is dat u, en dis eintlik by verreweg die beste oplossing van die begin af, dat u op die stadium toe u versoek het om u woonstel laat te bou, dat u dan 'n vruggebruik ook moes teen die titelakte registreer wat vir u dan lewensreg gee op die woonstel se verblyf, die bewoningsreg vir die res van u lewe. Nou as hy dan te sterwe kom en sy vrou erf alles, sal dit altyd wees onderhewig aan u bewoningsreg of u vruggebruik. Hy kan natuurlik ook daarvoor voorsiening maak in sy testament. Maar dis altyd 'n baie riskante oplossing as hy nou vir u sê pa, moenie bekommerd wees nie. Ek sê in my testament dat pa daardie huis kan behou. Ongelukkig of dat ek vir u pa 'n gelykwaardige bedrag gaan gee, maar onthou net hy kan sy testament enige dag sonder jou medewete weer verander. U sal ook 'n aksie teen sy boedel kan instel op grond van verryking omdat hy omdat sy eiendom nou baie meer werd is. Daai verryking sal wees die verskil tussen die waarde van die eiendom wat hy sou gehad het met die woonstel en dan sonder die woonstel. Maar ongelukkig is dit 'n bietjie problematies soms omdat ons reg nog steeds nie 'n algemene verrykingsaksie erken nie. Daar is 'n geringe uitsonderings, maar daar moet 'n sekere vereistes voldoen is wat dalk nie teenwoordig is in u geval nie. Miskien moet u maar net eers gaan praat met u seun self, met hom alleen. Die probleem is dalk, ek hoop vir u part so, daarin geleë dat hy nie heeltemal u bekommernis begryp nie, omdat kinders nooit dink hulle kan dalk voor hulle ouers sterf nie. Dis onwaarskynlik, maar vertel vir hom van u vrees het dat u net graag gemoedsrus wil hê en dat u dan heeltemal bereid is om self te reël vir die registrasie van so vruggebruik op die eiendom, servitut, reg van bewoning. U kan hom gerus ook uitnooi om na hierdie program op Potgooi te gaan luister op RSG se webwerf. Jy weet almal hoe dit werk, jy gaan na enige program te gaan luister, gaan jy maar net na RSG se webwerf toe en jy gaan na Potgooi toe en jy gaan na R toe vir regsaake. As niks help nie, luisteraars, dan sal 'n prokureur u kan adviseer oor 'n aansoek, die wenslikheid van 'n aansoek na die Hooggeregshof toe om die seun te verplig om 'n vruggebruiksreg te registreer. Myns insiens op die feite wat ek nou gehoor het, het hierdie luisteraar 'n goeie kans om te slaag op sy weergawe. En dis die weergawe dat daar van die begin af die verstandhouding was, die ooreenkoms was, dat hy sal kan bly in die woonstel tot die einde van sy lewe met gemoedsrus.
Nou ja, Ignas, ons het nog 'n e-pos ontvang, die keer oor boedelbelasting. Die luisteraar se e-pos handel oor haar eggenoot wat haar onlangs genader het met 'n versoek om aanspreeklikheid vir R150.000 skuld op sy huislening te aanvaar in ruil daarvoor dat hy haar toestemming gee dat die huis dan in haar naam geregistreer kan word. Die huis is vir R450.000 gewaardeer, so sy wen eintlik R300.000. Sy wil weet, as hulle sou skei, of sy beveel kan word om 'n bedrag aan haar man terug te betaal, aangesien sy die huis ver onder markwaarde by hom gekoop het.
Die antwoord op hierdie luisteraar se eindelike vraag of haar man in geval van 'n egskeiding 'n eis sal hê, omdat sy die eiendom verminder as markwaarde by hom gekoop het, is 'n besliste nee. Dis die goeie nuus. Maar wanneer twee partye ooreenkom dat 'n sekere saak vir 'n sekere bedrag verkoop word, dit in die geval van onroerende goed op skrif gestel word, soos hulle gedoen het, dis 'n koopkontrak het tot stand gekom, daarna vind die oordrag van die eiendom plaas, dit wil sê, in haar geval word die eiendom in haar naam geregistreer, die transaksie is afgehandel, en kan geen een van die partye, behalwe waar een of ander vorm van bedrog bewys kan word, die geldigheid van die kontrak of die koopprys aanveg of bevraagteken nie. 'N Verkoper kan ook nie later luisteraars se verrykingsaksie instel teen die koper op grond daarvan dat die eiendom verminder as markwaarde verkoop is nie. Hy moet maar selfs tog dat die eiendom vir die regte prys van die hand sit. Maar transaksies soos hierdie gee dikwels aanleiding tot ander probleme. 'N Vervreemding van eiendom onder markwaarde kom volgens ons belastingwetgewing neer op 'n skenking. So die transaksie gaan deur alles is klop dis 'n boom, maar daar het 'n skenking plaasgevind. Die ontvanger kan dan ook, sodra die dokumente deur die transportbesorgers na hom gestuur word, vir hereregte doeleinde is daarop aandring dat skenkingsbelasting betaal word op die verskil van die werklike markwaarde van die eiendom en die koopprys. Maar nou weer die goeie nuus vir ons luisteraar, ek gaan dit maar net vir haar noem, omdat dit op haar van toepassing is, dat skenkingsbelasting is nie tussen gades betaalbaar nie. So die luisteraar, dis ook nie hieroor bekommerd hoef te wees nie, maar ander mense wat eiendomme verkoop vir onder die markwaarde met allerlei slim planne en triks moet maar lig loop, want skenkingsbelasting gaan dan waar hulle nie gades is nie, wel ter sprake kom. Kry dikwels in praktyk soortgelyke navrae oor die posisie byvoorbeeld waar 'n pa sy plaas of ander onroerende eiendom vir onder markwaarde aan sy seun wil verkoop. Kom ons vat dieselfde syfers wat nou die luisteraar genoem het. Kom ons sê nou maar waar die huis ongeveer R450.000 werd is en sy verkoop, en hy word verkoop vir R150.000 aan iemand anderste, dan sal skenkingsbelasting op die verskil van R300.000 gehef word. Die enigste wettige manier waarvan ons bewus is waardeur die seun die eiendom op sy naam kan registreer sonder om die markwaarde as koopprys te gebruik en sonder om ook skenkingsbelasting te betaal, is om die betaling van die koopprys in die kontrak op 'n besondere wyse te spesifiseer. Dis naamlik dat die koopprys na byvoorbeeld 3 maande na skriftelike kennisgewing betaalbaar is. So amper 'n never never situasie, 'n nooit nooit situasie nie. Die eiendom word dan oorgedra in die koper se naam sonder dat die koopprys betaal is en ten einde gevolg te gee die bedoeling van die partye, moet die verkoper daar in sy testament sê dit so wysig dat die uitstaande koopprys op datum van sy afsterwe aan die koper vererf. Nou in ons voorbeeld sou die seun dus die hele huis koop vir die bedrag van R450.000. R150.000 is betaalbaar op datum van registrasie. Die balans na 3 maande skriftelike kennisgewing van die verkoper, testament van sy pa sterf dan en die testament bepaal dat die uitstaande balans aan sy seun sal vererf by afsterwe. Die idee is natuurlik dan dat die betaling van die balans koopprys nooit opgevra word nie. Die nadeel is ook nadele, daar is altyd nadele aan hierdie tipe van konstruksie, sonder andere dat die pa te enige tyd natuurlik sy testament kan verander, wanneer hy hom vir die seun vererg. En die ander nadeel is dat hy natuurlik inderdaad, wanneer hy het nodig voel of wanneer hy geld nodig het, die koopprys wel kan aanvra. Maar solank hulle goed by die weg kom, kan die plan werk. Die ander belangrike oorweging is natuurlik dat sy boedel nog steeds een bate het, die uitstaande skuld van R300.000, alhoewel het afgeskryf word in die testament, bly nog steeds een bate in die boedel, waar een boedelbelasting dalk afhangende van die omstandighede betaalbaar mag wees. Een ander plan wat dikwels in praktijk goed werk, is dat die pa kan ook, elke ouer, kan ook R100.000 per jaar belastingvry aan sy kinders skenk, in hierdie geval kan die pa dit aan sy seun skenk, ten einde die uitstaande koopprys van R300.000 jaarliks met R100.000 te verminder. Eers kon het slechts een boekinskrywing wees, want die ontvanger het een bykie een stokkie daarvoor gesteek, en by oomblik verwag die ontvanger dat mens moet bewys dat daar inderdaad een betaling en een terugbetaling plaasgevind het. So, die hende verwag dikwels luisteraars dat het belasting aanbetref daar wonderwerke is wat hulle prokureurs kan verrig, dis ongelukkig nie so nie. Selle geld vir makelaars en ander belastingkundiges. Ek gaan baie luisteraars teleerstel, maar ongelukkig weet ek van geen kundige wat daar in staat is om die ontvanger en die belastingwetgewing wat juist gedurig aangepas word om die skuivergat toe te stop weg te toer nie. Die keiser kry gewoonlik wat hom toekom, maar daar is ook baie methodes waar boedelbelasting, skenkingsbelasting en hererregte deur goeie boedelbeplanning beperk kan word. Daar is ook verskeie prokureurs wat juist op hierdie gebied spesialiseer, maar mens moet altyd baie versigtig wees, dis deeglike konsultasies nodig met die kliënt. Alle inligting oor albei gades se bates en laste moet behoorlik uitgeklaar word, alle voorgenome transaksies moet bespreek word en daarna kan 'n behoorlike boedelplan opgestel word. Soos reeds gesê, in ons dames se geval geen probleem nie. So net die probleem is, as haar man kort na die skenking dalk gesekwestreer word, en dit is weer een onderwerp vir 'n ander dag. Besef nou net, terwyl ek nou moet groet, dat ek dalk vergeet het om ook vandag te groet met die aanvang van die program. So ek sê vir u baie, baie groete en geniet die res van hierdie program wat deur die prokureursorde ondersteun word, saam met Veronique en haar spesiale gas. Groete.
Dankie soos altyd aan jou Igna vir jou deelname in vandagse program. Ons praat nou met Dr. Llewellyn Kerr-Lewis oor onder meer diefstal. Dr. Kerr-Lewis, wat is diefstal en wat er verskillende vorme van diefstal kry mens?
Kom ons kyk na die verskillende vorme van diefstal en probeer dit onderskei miskien van dinge soos bedrog, korrupsie en ander verwante misdade. Eerstens, 'n definisie van diefstal. Diefstal is die wederregtelike opsetlike toeëning van 'n roerende liggaamlike saak wat in die handelsverkeer is en wat aan iemand anders behoort, of ook sodanige toeëning van sodanige saak wat aan die dader self behoort, in omstandighede waarin die besitter 'n besondere besitsreg op die saak het.
Waar kom diefstal vandaan in ons regsgeskiedenis?
In die Romeinse en die Romeins-Hollandse reg is die handeling by diefstal beskryf as 'n sogenaamde contractatio, wat dood eenvoudig beteken het die hantering van 'n saak waardeur die saak fisies aangeraak of betas word. Ons howe gebruik nou nog die uitdrukking contractatio as beskrywing van die diefstalhandeling, maar dit is duidelik dat ons reg lank al reeds die stadium bereik het waar 'n mens ook 'n saak kan steel sonder om dit noodwendig te betas. Sekere skrywers en ook soms ons howe tipeer diefstal as die toeëning van 'n betrokke saak. Onder toeëning van die saak word dan die volgende verstaan: die geval waar byvoorbeeld X hom gedra teenoor die saak asof hy die eienaar is, of waar X die reghebbende uit sy effektiewe beheer oor die saak ontneem.
Dr. Kerr-Lewis, kan jy moontlik vir ons 'n voorbeeld gee ter illustrasie van wat jy bedoel?
In Makoni, dis 'n bekende saak, was die feite min of meer die volgende. X het 'n bees wat in werklikheid aan Z behoort het, aan ene Y uitgewys en voorgegee dat dit aan hom, meneer X, behoort het, en daarna, in ruil vir klere, dit aan Y sogenaamd geskenk het. Toe hy later die bees wou kom haal, het hy ontdek dat dit aan Z behoort het. Die hof het toe beslis dat X nie diefstal gepleeg het nie, omdat hy nie 'n contractatio ten opsigte van die bees verrig het nie.
Wat is diefstal deur valse voorwendsels? Ons hoor dit nogals gereeld.
Diefstal deur valse voorwendsels word gepleeg indien iemand wederregtelik, opsetlik en deur middel van valse voorwendsels 'n roerende liggaamlike saak van 'n ander verkry met laasgenoemde se inwilliging en dit dan toeëien. Die misdaad kan beskou word as 'n vorm van bedrog, omdat daar altyd 'n misleiding van sê nou maar eie was. Die bedrog of wanvoorstelling word dan gevolg deur 'n toeëning van die saak. Wat dus in werklikheid gebeur, is dat daar sowel bedrog as diefstal gepleeg word. Dit is duidelik dat X vir Y misleie deur voor te gee dat hy die eienaar van die motor is, byvoorbeeld, en dat hy dit dan verkoop. As gevolg van hierdie misleiding, het hy dan afstand gedoen van, sê nou maar geld, koopsom, ten gunste van die meneer X die skelm. X het geweet dat hy onder 'n valse indruk gebring is, en het dus die nodige opset vir die misdaad gehad. Meneer Y het sy geld verloor, en die skelm X het die geld vir homself toegeëien. Hierdie gevolgtrekkings berus op die aanname, wat natuurlik seker 'n redelike aanname op die grond van die betrokke feite is wat ek genoem het, dat die skelm X op die tydstip toe hy die geld van Y verkry het, geen bedoeling gehad het om later die motor aan Y te besorg nie. Meneer X is derhalwe skuldig aan misdaad van diefstal deur middel van valse voorwendsels.
Kan jy vir ons onderskei tussen diefstal en bedrog, byvoorbeeld met betrekking tot staatskaping?
Bedrog is die wederregtelike, opsetlike verdraaiing van die waarheid, wat daarop bereken is om nadeel aan 'n ander te veroorsaak. Die kernvereistes vir die misdaad is dat daar 'n wanvoorstelling moet wees, dat hierdie wanvoorstelling moet lei tot 'n werklike nadeel vir die benadeelde, of dat dit vir hom potensiële nadeel moet inhou, en dat ons beskuldigde meneer X die nodige opset, te weet die opset om te bedrieg, moet gehad het. In die feitestel van die motorvoertuig wat ek vroeër gemeld het tussen X en Y, kan ons dus vir mekaar die volgende sê. Dit is duidelik dat meneer X vir meneer Y mislei het. Hy het naamlik valslik voorgegee dat hy die eienaar van 'n motor is wat hy wil verkoop. As gevolg van hierdie wanvoorstelling het die benadeelde meneer Y afstand gedoen van die koopsom. Hy het dus daadwerklik 'n nadeel gely. Boonop was die nodige opset om te bedrieg ook aanwesig. X het geweet dat wat hy aan Y vertel het vals was en het geweet dat Y sy geld sou verloor deur dit aan hom meneer X te gee. Op grond van hierdie oorwegings kan daar dus geen twyfel wees dat meneer X hom ook in hierdie omstandighede aan bedrog skuldig gemaak het nie.
Wat van nog 'n voorbeeld om die onderskeid te illustreer?
Gestel ons skelm meneer X bevind homself in 'n selfbedieningswinkel. Hy neem 'n koekie seep van die rak en steek dit in sy broeksak. Net voordat hy by die betaalpunt kom, word hy gekonfronteer deur 'n veiligheidsbeampte wat sy sakke deursoek en die koekie seep in een van die sakke kry. Ons meneer X word van diefstal van die koekie seep aangekla. Kom ons vra die vraag of hy skuldig is aan diefstal van die koekie seep, al dan nie. 'n Koekie seep is 'n roerende, liggaamlike saak in die handelsverkeer en is dus vatbaar vir diefstal. Meneer X eien hom 'n saak toe as hy hom gedra asof hy self die eienaar daarvan is en hy sodoende die reghebbende effektief uitsluit van die beheer oor sy saak. In wese kom dit daarop neer dat X dan die beheer oor die saak uitoefen in die plek van die reghebbende, kom ons sê meneer Y. Presies wanneer Y, die winkeleienaar, die beheer oor die saak verloor het in gunste van die dief, is natuurlik 'n feitevraag. Om te bepaal of ons skelm meneer X in die gegewe feitestel 'n toeëningshandeling verrig het, moet vasgestel word of hy op die tydstip wat hy betrap is, vir Y, die winkeleienaar, reeds uitgesluit het van sy beheer oor die koekie seep en self die beheer daaroor verkry het. Daar is botsende uitsprake oor die vraag of X in 'n situasie soos die reeds volle beheer oor die saak verkry het. In sommige sake is beslis dat hy op grond van so 'n handeling aan 'n voltooide diefstal skuldig is, wat natuurlik impliseer dat hy reeds effektiewe beheer gekry het. En dan is daar ander sake waarin beslis is dat hy op grond van so 'n handeling slegs aan poging tot diefstal skuldig is, wat natuurlik impliseer dat hy op daardie tydstip nog nie effektiewe beheer verkry het nie. Die sake is dit met ander woorde eens ten minste, aannemende dat die bewys is dat X natuurlik die opset gehad het om te steel, dat ons skelm meneer X minstens aan poging tot diefstal skuldig bevind behoort te word. Die jongste neiging van ons howe is om te aanvaar dat as X in 'n selfbedieningswinkel goedere in of onder sy klere versteek en betrap word, nog voordat hy by die betaalpunt kom, hy aan voltooide diefstal skuldig is. Natuurlik weer eens aannemende die feit dat opset om te steel wel bewys is. Dit blyk uit veral uitsprake soos byvoorbeeld Lamini, wat ook 'n bekende saak is in ons strafreg. Ofskoon die eienaars van selfbedieningswinkels gewoonlik stappe doen om te voorkom dat die kliënte skelmpies items uit die winkels neem sonder om daarvoor te betaal, is dit prakties onmoontlik om te alle tye kliënte dop te hou of te deursoek. Daarom kan nie gesê word dat so 'n winkeleienaar prakties gesproke volle en effektiewe beheer oor alles in die winkel het nie. Die afleiding is dus dat op die tydstip wat ons skelm meneer X betrap is, hy reeds beheer oor die saak verkry het en dus die saak toegeëien het. Voordat X in ons feite stel aan diefstal van die koekie seep skuldig bevind kan word, moet dit duidelik wees dat hy die opset gehad het om dit te steel. As hy die koekie seep in 'n sak gesteek het met die doel om dit wel later daarvoor te betaal, of dit dalk bloot in gedagte in sy sak gesteek het, het die opset om te steel by hom ontbreek. In die gegewe feite stel wat ek aan u genoem het, word te min feite natuurlik genoem om 'n definitiewe afleiding omtrent die opset vereiste van X te regverdig.
Baie dankie aan Dr. Llewellyn Kerr-Lewis vir jou deelname in vandag se program en natuurlik dankie aan Ignas Kleinsmid. Ek is maandag weer terug met nog regsaake. En indien jy 'n e-pos wil stuur in verband met vandag se program, kan jy dit gerus na my toe stuur by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.